Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti izabrana nova vlada Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem. Poslanici Srpske liste odlučili da podrže kabinet Ramuša Haradinaja nakon današnjeg sastanka u Beogradu sa zvaničnicima Srbije. Od ostalih sadržaja vašoj pažnji preporučujemo. Dnevnik je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Oni pokušavaju zabraniti kazališne predstave, komentiraju seksualni život svojih podanika, sude o umjetnosti i politici, ali uredno održavaju mise zadušnice za poglavnika. Glas koncila prošlog tjedna objavio kako Hrvatska nije sekularna država. Dobrodošli u srednji vijek.
Šta znači najavljena deklaracija o opstanku srpske nacije i Srba, profesor Enver Kazaz?
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu.
Susedi BiH, kako Srbija, tako i Hrvatska, imaju neiskren odnos, navodi profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće.
U Podgorici nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma. Optuženi Miloš Jovanović tvrdi da je bio unajmljen.
Aleksandar Sinjević me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpro izboru nove vlade Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem, koju je podržao 61 poslanik, među njima i sa Srpske liste. Glasanje za izbor vlade bojkotovali su poslanici Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Nakon izvađenja himne, novi kabinet je položio zakletvu. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Haradina je nakon sednice medijima poručio da će tokom njegovog mandata manje da se priča, više da se radi, te novinare pozvao da izveštavaju o svemu što okupira građane. Spremite se za jedno novo Kosovo, bit će jedno novo stanje vladavine, jedna nova mobilizacija. Doprećemo do građana, kazuje on. Haradina je dodao da od Srpske liste nije imao nikakve uslove. Presudni glasovi su bili upravo glasovi poslanika Srpske liste koji su se u sali pojavili 3 sata sa zakašnjenjem, jer su prethodno boravili u Beogradu na konsultacije sa srpskim zvaničnicima, gde su doneli odluku da će podržati Haradinevu vladu. Za uzvrat dobili su mesto zamenika premijera i 3 ministarstva, Ministarstvo za zajednice i povratak, za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da nisu bili u sali kada je sednica počela oko 16 sati 40 minuta, Pokret samoopredeljenja i Demokratski savez Kosova insistirali su da se prekine rasprava i da se odmah stavi na glasanje nova vlada. To nije odgovaralo koaliciji koja formira vladu, te je predsjednik Skupštine proglasio pauzu od 15 minuta, koja je trajala 2,5 sata, odnosno dok poslanici Srpske nisu stigli u Skupštinu. Predlog smo predstavili samo kako bi praktično demonstrirali vladi pana zavisnost od Srpske liste. To je bio jedini razlog tog predloga i taj predlog je ispunio svoj cilj. Sada i za vreme održavanja sednice gledat ćete prema Beogradu i čekat ćete Đurić da vam kaže kada da se održi sednica, izjavuje Gljavko Konjuvci iz Pokreta samoopredeljenje. I Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza istako da je jasno da ovu vladu diktira volja Beograda, te najavio da će se zatražiti vanredna sednica o ekspozeu premijera. Nakon toga poslanici ove dve partije napustili su salu, a onda je usledilo glasanje nove vlade. Ramuš Haradinaj je na samom početku sednice kazao da se zemlja nalazi u teškoj situaciji sa slabom ekonomijom, slabim obrazovanjem i zdravstvom i sa visokom stopom korupcije na svim nivoima. Istako je da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strani investitori, bolje zdravstvo. Za Republiku Kosova jako je važna konsolidacija reda i zakona. Kosovo je pred starim i novim rizicima, kao što je globalni terorizam. Poručuje i obećao da će se Kosovo približiti NATO, UN-u i Evropskoj uniji. Haradine je dodao da je put Kosova ka Evropskoj uniji obeležio odugovlačenje i da se to mora ubrzati. Obećao je da će ojačati prijateljstvo sa svojim prijateljima i da će voditi dijalog sa svima, te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio je da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Na srpskom jeziku je kosovskim Srbima poručio da će da radi na izgradnji poverenja.
Albanci kao stari narod koji je živio ovde uvijek je poštovao ostale narode. Poštovao ni ove vrednosti, identitet, jezik, religiju i svega što je njihov identitet. Nikada kod Albancima nije postao nepoštovanje. Sa ostalim manjinama uspjeli smo u poverenje i danas živimo zajedno i jesmo svi iz jednog drugog. Radit ćemo da to poverenje dostignemo i sa Srbima. Dostojanstvo i poštovanje bit će moj moto za svi koji živi u Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A poslanici Srpske liste su saopštili da podržavaju kabinet Ramuša Haradinaja nakon današnjeg sastanka u Beogradu sa direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Markom Đurićem. Detalje prenosi Branka Trivić.
Ulaskom u tu vladu dobit ćemo priliku da se izborimo za program Srpske liste, rekao je kandidat za ministra Nenad Rikalo. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić naveo je da odnos Srbije prema Ramušu Haradinaju neće biti promenjen.
Razgovarao sam sa predstavnicima Srpske liste, sa kandidatima i sa poslanicima u Pokrajinskoj skupštini i preneo sam im podršku vlade, institucija, predsednika, čitavog srpskog naroda u njihovoj borbi za opstanak na Kosovo i Metohiji. Neće ostati sami,
rekao je Marko Đurić, a predsednik Srpske liste Goran Rakić sa konferencije za novinare poslao je sledeću poruku.
Srpska lista će sve svoje poteze povlačiti i donositi jedino u interesu srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
Neposredno pre nego što je objavljena odluka o učešću Srpske liste u vladi Kosova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska lista sama doneti odluku da li će i s kim ulaziti u vlast na Kosovu, ali i da Srbija ne odustaje od pravde kad je reč o kandidatu za predsednika kosovske vlade Ramušu Haradinaju.
Oni siguran sam doneće najodgovorniju odluku, ja u to se mešam neću, ali odluke Srbije i odnos Srbije prema Haradinaju ni za jotu se neće promeniti. On ima vrlo snažnu, vrlo jasnu, nedvosmislenu i oštru optužnicu i mi ćemo na tome nastaviti na sistemu budućnosti.
Rekao je Vučić. Srpska lista odluku o učešću u kosovskim institucijama nije donela samostalno, već uz podršku Beograda, koji im je tu podršku morao da pruži, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Ja mislim da je tu pre svega presudio pritisak iz Brisela da se jednom okonča ta agonija oko konstituisanja vlade Kosova, jer to predugo traje, a plus toga to bez Srba nije moglo da se izvede, a plus toga računa se da ako Srbi budu učestvovali u vlasti, da ipak imaju makar kakve šanse, koliko te liko da poboljšaju svoj položaj na Kosovu. Mislim da je zato ranije nije trebalo se toliko zaklinjati da ni po koju cenu neće ući u vladu, da će premijer biti Haradinaj, jer realnost politička je drugačija i to se pokazalo sada na delu.
Ocenjuje Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
2. rujna, subota. Jučer je Zagreb odlukom gradske skupštine izgubio Trg maršala Tita. Nikad nisam bio ljubitelj jednopartijskog sustava pa ne Tita, ali čini se da je riječ o velikom državniku i pripadniku antifašističke koalicije koja je srušila fašizam nikomu ne može osporiti. Zahvaljujući njemu kao vođi najsnažnijeg pokreta u Europi, Hrvatska se 1945. našla na pobjedničkoj strani. Zbog sitne političke trgovine, manjina okupljena oko ekstremne revizionističke desnice koja i dalje ne priznaje zločinački karakter NDH zavladala je hrvatskim političkim prostorom. Trga maršala Tita tako više nema u Zagrebu, ali je pozdrav za dom spremni u javnom prostoru i dalje prisutan. 3 rujna, nedjelja. Nakon gotovo 3 mjeseca u Splitu i Dalmaciji konačno je pala kiša, a temperatura se spustila ispod 30 stupnjeva. Možda to konačno smanji broj turista u staroj gradskoj jezgri pretvorenoj u komercijalni turistički tematski park u kojem se sve potražuje funkciji i profit. Bez strategije održivog turizma cijela će se obala uskoro pretvoriti u nepodnošljivi komercijalni sadržaj kojem ljudi žive koji žive u tim gradovima postaju tek smetnje profit. Čarobni termin koncesija osvojuje sve. Nemoguće je prići plaži ako ne platite ležaljku, na Dioklecijanovu perisilu ne možete sjediti ako ne pijete u skupom kafiću koji ima koncesiju za Carski trg. Turizam u lokalnoj zajednici može imati podršku i smisao samo ako je drži. Ovako, suda jurnjava za profitom prijeti da pretvori dalmatinske gradove milenijskog kontinuiteta iz mjesta mediteranskog života u prazne muzeje bez stanovnika. 4. rujna, ponedjeljak. Prvi je dan nove školske godine, još jedne u koju Hrvatska ulazi bez nove kurikularne reforme. No cjelovit suvremenosti prilagođen školski program kao i svake godine u nekim školama nadoknadili svećenici. Oni su došli blagosloviti osnovce i škole, u čemu Hrvatsko ministarstvo znanosti i obrazovanja, kad su se neki požalili na tu praksu, ne vidi ništa sporno. Katolička crkva u Hrvatskoj, uz blagoslov vlasti, sve se intenzivnije miješa u svakodnevni život. Oni pokušavaju zabraniti kazališne predstave, komentiraju seksualni život svojih podanika, sude o umjetnosti i politici, ali uredno održavaju mise zadušnice za poglavnika. Žena je, rekao jedan svećenik, drugotna, jer je stvorena od muškarčevog rebra. Čudi li onda nekog da će osnovci godine u priručniku iz vjeronauka čitati kako su ateisti zapravo puki egoisti, citiram priručnik. Iz iskustva najnovijih događanja znamo da se bez Boga i protiv Boga ne odgaja plemenite ljude, a vrlo često se odgaja takve koji su stvorili Auschwitz. Okriviti ateista za Auschwitz zaista je tendencijalna i opasna budalaština, ali to čudi kad je Glas Koncila prošlog tjedna objavio kako Hrvatska nije sekularna država. Dobrodošli u srednji vijek. 5. rujna, utorak. Danas je stigla jedna kulturna vijest koja bi možda mogla donijeti promjene nabolje u ojađenom knjižarskom sektoru. Primjerice u Splitu, gradu u kojem živim, drugoj najvećoj urbanoj sredini u Hrvatskoj, za 200.000 stanovnika postoji samo jedna knjižara. Ali jučer su u Ministarstvu kulture boravili predstavnici Francuskog ministarstva kulture i komunikacija koji su hrvatskim kolegama prenijeli njihova iskustva s funkcioniranjem nakladničkog i knjižarskog sustava. Stiglo je još jedno obećanje iz politike. Učit ćemo na francuskim dobrim iskustvima o strategiji knjige i nakladništva. Možda najava nove strategije zaista pomogne domaćem posrnulom književnom nakladničkom sektoru. Ako ne bude ništa od toga, hrvatskim piscima ostaje samo promijeniti zanimanje i postati, recimo konobar ili sobarica. Za takve ima posla, barem u turističkoj sezoni. 6. rujna, srijeda. Uz novo poskupljenje električne energije od prije par dana stiglo je s političkog vrha obrazloženje. Struja će poskupjeti, ali će građani plaćati manje nego lani. Zanimljiva logika. Danas je pak Andro Krstulović Opara, novi HDZ-ov gradonačelnik Splita, koji je na vlast dojasao na seriji Minhausenovskih obećanja, najavio nešto o čemu nije bilo govora u predizbornim obećanjima brda i dolina. U Splitu će prirez porasti s 10 na 15%. Treba netko hraniti administraciju i uhljebe u gradskoj upravi kojima broj raste iz sata u sat. Tko bi to drugi bio nego narod? Ali stiglo je i obrazloženje. Plaćat će samo oni najbogatiji, a i njih će to povećanje koštati 7 kuna. Ne znam kojim je algoritmom došao do tih 7 kuna, ali znam da povećanje prireza za 50% sigurno ne može samo toliko koštati. Kako bi rekao Ostap Bender, poznati prevarant iz literature koji bi u hrvatskoj politici sigurno napravio sjajnu karijeru, gdje je naše benzin vaš. 7. rujna, četvrtak. Mnogi hrvatski političari od najniže do najviše razine zaista izgledaju, rade i govore kao da su pobjegli iz nekog Gogoljevog romana, a iz Zlatnom teletu Ifa i Petrova pronašli bismo mnoge karaktere iz naše politike. HDZ-ov načelnik Škabrnje, naselja koje je doživjelo tragediju u Domovinskom ratu, izvjesni Nedijko Bubnjar, malo se zaigrao s novcem poreznih obveznika. Naime, on i njegova tajnica, kaže nalaz državne revizije, podigli su u posljednje 2 godine s kartica i tekućeg računa općine nenamjenski i netransparentno 792 tisuće kuna s koje se ne zna gdje su utrošeni. Škabrnja općina s manje od 1800 stanovnika, koja 60% svog proračuna puni iz prihoda od pomoći, koji naravno dolazi iz džepa poreznih obveznika. Ne zna se na što je novac utrošen, ali dobro se jelo. Čak 78.000 kuna išlo je na reprezentaciju. Za stavku školstva izdvojeno je 345 kuna. Načelnik Bubnjar lakonski je komentirao nenamjensko trošenje novca poreznih obveznika. Ja se zakona ne držim slijepo. Načelnik svoj već treći mandat nastavlja obavljati nesmetano. Politički program ne držim se zakona slijepo pokazao se barem za načelnika vrlo uspješnim. 8. rujna, petak. Kako dobre vijesti u ovoj zemlji rijetko dolaze, čovjek ih mora stvoriti sam. Bitan, možda i najvažniji segment mog života su putovanja i knjige putopisa koje ostaju iza njih. Uskoro, na 4 mjeseca, zahvaljujući neplaćenom dopustu, odlazim na put po Južnoj Americi, od Buenos Airesa do Kube. Putovao sam i pisao već o potrazi za Odisejem, Dioklecijanom, Markom Polom i Aleksandrom Velikim, sad je na redu ikona 20. stoljeća, Che Guevara i njegovo nasljeđe. Družit ću se s lokalnim ljudima, putovati biti daleko od svakodnevnih hrvatskih frustracija. Pritom, imaginarni putnik kompanjo bit će mi sam Che, jedna od najkontroverznijih osoba suvremene povijesti. Revolucionar koji je želio bolji svijet, ali na svoj, radikalni način. Svijet podivljalog liberalnog kapitalizma koji je Che htio mijenjati, u listopadu će odšutjeti 50 godina od njegove smrti. Iskreno, beskreno me raduje što barem na 4 mjeseca ostavljam domaće Ostape Bendere njihovim glasačima i odlazim u još jednu pustolovinu. Na put! Na put!
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Dragoljub Stanković, književnik iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednici Srbije, Republike Srpske, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Deklaracija će, kako rečeno, obuhvatati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i negovanje srpske kulture i istorije, slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije te pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu kako deklaracija nema konkretan politički značaj, ali može narušiti odnose Beograda sa susjedima. Pripremila Dženana Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora, tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo država.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspeo da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno, drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije, ovako kako je naslovljena, ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista ako nazovete deklaracija o zaštiti i očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta mračne asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koje niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba iz Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova, pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i oni u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
I dalje o regionalnim odnosima Bosne i Hercegovine, sada sa Hrvatskom. Sve su manje dobrosusjedski, iako se tako godinama nazivaju. Dug je spisak problema koji opterećuju veze na relaciji Sarajevo-Zagreb, neutvrđena međudržavna granica, izgradnja Pelješkog mosta, preuveličano učešće BH državljana na stranim ratištima, različito viđenje učešća boraca iz arapskih zemalja u ratu BiH. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Susjedi prema Bosni i Hercegovini imaju neiskren odnos i ne poštuju osnovna načela međudržavne saradnje, što važi koliko za Hrvatsku, toliko i za Srbiju, naglašava stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće. I prema tome ključ rješenja je definitivno u tome hoće li se okaniti jednom da se miješaju direktno unutrašnje odnose, a da njihov korpus hrvatski i srpski u stvari se okrenu i da zajedno sa ostalima u Bosni i Hercegovini rješavaju svoja pitanja.
Sličnog je stava i politički analitičar Ibrahim Prohić.
Bosna i Hercegovina služi i Zagrebu i Beogradu kao rezervni teren za dizanje tenzija onda kada je to jednoj ili drugoj strani potrebno zbog nekih unutrašnjopolitičkih problema.
Tenzije se upravo pojačavaju i to uz najavljeno drugostepeno izricanje presude za šestoricu dužnosnika takozvane Herceg Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem. U to se uklapa intervju Miroslava Tuđmana sedmičniku Globusu, kojem je pored ostalog rekao: ovo što se sada događa po Europi, to se događalo u Bosni i Hercegovini 90-ih godina. Bio je to začetak današnjeg islamističkog terorizma. U ovu zemlju su dolazili mudžahedini na poziv samog Alije Izetbegovića, rekao je Miroslav Tuđman. Ubrzo je stigao demant Bakira Izetbegovića, koji je za svog oca Aliju rekao da nije znao detalje o dolasku mudžahedina.
Alija Izetbegović nije bio komandant mudžahedinima, nije bio sretan s time što su oni tu prisutni. Par navrata, a zatim i zvanično u Maroku je kazao da nama ne trebaju borci, da nama treba oružje, jer smo bili pod embargom na oružje.
Univerzitetski profesor Slavo Kukić naglašava kako je poznata činjenica o tome da su borci iz arapskih zemalja stizali u Bosnu i Hercegovinu, ali je vrlo važno preko čije teritorije su prečutno prelazili.
Preko tada Savezne Republike Jugoslavije sigurno nisu mogli doći. Jedina mogućnost je da dođu preko Hrvatske, koja je bila suverena zemlja i kontrolirala je taj svoj prostor odakle su ti borci mogli doći. Ja međutim mislim da nije cilj Miroslava Tuđmana uopće bio to što se nametnulo kao eto najvažnija stvar na svijetu. On je imao ambiciju opravdati vlastitog oca zbog politike koju je on u prvoj polovici 90. godina vodio, posebice kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnos prema Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Prohić
i Beograd i Zagreb. Zbog nečiste savjesti i zbog mogućih vrlo ozbiljnih konsekvenci pokušavaju redefinirati karakter i uzroke rata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O suđenju optuženima za pokušaj nasilnog političkog prevrata u Crnoj Gori. Okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije, koji je odgovarao na pitanje odbrane i suda, koja su se odnosila na njegovu ulogu, objašnjavajući kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima. Izveštava Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada. Nisam. Lično.
Nisam imao nikakve kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu. Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori. Tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovdje da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnija neistina medija.
Neistinit.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu. Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, sjetioši se da trebam da se vidim s tim ljudima oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu i za skupštine, poslom poruku Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji se jednostavno vidimo, dogovorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po sebi na tim skupovim nastupima kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić.
me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominjao mi je neku revoluciju, mada sam ja u prilike znao da su to ćorava posla. Nisam teo da se upuštam u ovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti udarna medijska pesnica Miloševićeve ratne mašinerije Milorada Vučelice ponovo vraća medijima ovoga puta na čelo večernjih novosti. Pisac Filip David.
On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu.
U Sarajevu hapšen novinar nakon što je utvrđeno da je objavio krivotvorene dokumente o prisluškivanju državne tužiteljke, ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Oni prvo napravili aferu, zatresti čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći, mora neko odgovarati.
O bespravnoj gradnji u Srbiji nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija primjerice završava zgradu uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta. Biljana Zarić, zastupnica Zabrinuti komšija.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje.
Triumfalno najavljivana muzička fontana u Beogradu zatvorena posle 2 mjeseca, arhitekta Dragoljub Bakić.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Kako je 3 ljudi stradalo u Crnoj Gori postavljajući eksploziv u cilju likvidacije drugih lica? Da li je ugrožen svjetski mir nakon što je Severna Koreja testirala hidrogensku bombu? O tome za naš program govori analitičar Blagoje Grahovac.
Dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Najpre o medijima na Balkanu. Povratak Milorada Vučelića i na veliku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vezda je Vučelić od 92. do 95. generalni direktor Radio Televizije Srbije imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti, nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti, postoji izvesna bliskost naravno i politička između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih. 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije naravno i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga stoje vlast, a sad će preko Vučevića biti sigurni da su novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrižni tamo gde sedite.
Večernje novosti novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra.
Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-kučkačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se stidimo onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 1991. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije, 90-ih je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije. Početkom 2000-ih, nakon nekoliko godina pauze, vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od ranih 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vlasti Slobodana Miloševića. Sportski komentator Milojko Pantić kaže da povratak kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih nije novost, jer ih je puna i sadašnja vlast.
Oni postavljaju svoje ljude tamo gdje se upravlja i odlučuje o svemu. Čemu je poenta povratka Vučelića? Od 90-ih godina do danas na političkoj sceni Srbije vlada, ja sam to nazvao, komunističko, nacionalistički i kriminalni politički front.
Sportsko-funkcionerski background Milorad Vučelić izgradio je i predsjedavanjem Rukometnim savezom Jugoslavije od 1997. do 1999. kao i Rukometnim savezom Srbije od 2001. do 2003. a krajem 1992. godine bio je i predsjednik Upravnog odbora Telekoma. Još jedna od stavki u biografiji Milorada Vučelića, osnivača nedeljnika Pečat, je da je uhapšen u akciji Sablja koju su tadašnje vlasti sprovele nakon ubistva premijera Zorana Đinđića marta 2003. i u zatvoru proveo 18 dana. U Udruženju novinara Srbije za naš program rečeno je da ne žele da komentarišu Vučelićev ulazak u novosti, jer je to, kako su naveli, unutrašnje pitanje nadzornog odbora te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I dalje o medijima ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara portala Dnevno Ba Josipa Šimića Đinđića zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente. Naime, nakon interne istrage SIPE utvrđeno je kako ova agencija nije prisluškivala VD glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Ružicu Jokić. Upravo je uhapšeni Šimi Đinđić tužilaštvu BiH dostavio dokumente o navodnim prisluškivanjima za koje se sumnja da su krivotvoreni. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Afera u pravosuđu te sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini traje danima. Počelo je s prijavama, potom optužbama, tajnim prisluškivanjima, a završilo se hapšenjem novinara. Odavno jedna afera, bilo ih je više, vezanih za pravosuđe, nije pokazala neozbiljnost rada pravosudnih, ali i sigurnosnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nakon što je istraga SIPE pokazala kako ova agencija nije prisluškivala VD glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružicu Jukić, iz tužilaštva kratko saopćenje za javnost.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za saznanja o praćenju i prisluškivanju VD glavne tužiteljice.
Reagovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji poziva na odgovornost.
Umjesto da su prije toga proveli istragu pa zaključili da toga nije bilo, oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći. Mora neko odgovarati.
Tužilaštvo kantona Sarajevo protiv osumnjičenog Josipa Šimića Đinđića otvorilo je istragu jer postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo krivotvorenje isprave. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od kantonalnog tužilaštva izuzimanje predmeta protiv Josipa Šimića. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić smatra da ovome istragu treba voditi državno, a ne kantonalno tužilaštvo.
Gordana rekla da je tražila ona taj predmet obzirom da oni u okviru ovoga svega rade i to. Dakle, obzirom kada je prvi put neko rekao da je falsifikat, oni su počeli rad i to. Dakle, ne mogu dva tužiteljstva rad jednu istu stvar.
I dok traje rasprava na relaciji Ministarstvo sigurnosti i tužilaštvo BiH SIPA, neizbježno pitanje o kojem se trebalo misliti prije javnog optuživanja jeste kada i po čijem nalogu se smije prisluškivati, objašnjava profesor i advokat Almin Daudbegović.
Prijedlog za donošenje posebne istražne radnje bi potekao iz samog tužilaštva Bosne i Hercegovine. A naredbu bi donio sud i da je neko ovu naredbu tražio iz tužilaštva Bosne i Hercegovine mimo znanja glavne tužiteljice, mislim da to nije moguće.
Podsjećamo, novinar portala dnevno.ba Josip Šimić Đinđić prvo je podnio krivičnu prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića i direktora SIPE Perice Stanića zbog podrivanja pravnog sistema, jer su, kako je tada izjavio Šimić Đinđić, bez naloga suda prisluškivali telefonske razgovore VD glavne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić. Uz krivičnu prijavu Šimić je tada tužiteljstvu BiH dostavio i šemu nacrta kretanja Gordane Tadić, kao i sadržinu prisluškivanih telefonskih razgovora između Gordane Tadić i Ružice Jukić. Mektić je odbacio Šimićeve tvrdnje, navodeći da je riječ o falsifikatu. Rat između ministra sigurnosti i pravosudnih institucija, prije svega tužilaštva BiH, traje praktično od njegovog postavljanja na ovu poziciju. Ministar ih u medijima između ostalog proziva za selektivan pristup i nerad, kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O bespravnoj gradnji u Srbiji nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija primjerice završava zgradu uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta. Pripremio Milan Ešić.
Opština Voždovac, takozvana Činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. Na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena iza metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana Činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, teo da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gdje bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on napravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnjić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao nekih mjesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana Činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu su isto i učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljuju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. O ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsjednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsjednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo šta da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu u ulici Milovana Marinkovića 27 nema. U Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interijer gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradili na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete naći investitor ili nekog tako.
Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O slučaju fontane na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao simbol Beograda, ali je isključena posle samo dva meseca. Zašto je prvo napravljena fontana, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na Trgu Slavija, javlja Ljudmila Cvetković.
Vodoskoke i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciju ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gde vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako. Počeo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca. Toliko tih besmislenih stvari ima.
Fontana na Trgu Slavije, odakle su izmešteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprko s brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gde se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana, u čiju izgradnju je uloženo 1,8 miliona evra, isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljena Pajević.
Sve naopako rade.
Uvek je potrebno iz dva puta, ne može iz jednog.
E pa sada, to je stvar organizacija, mi Srbi smo poznati po jako dobre organizacije.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji, koji su počeli 10. avgusta, biti završeni 16. novembra, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Ruzveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David. Struka, međutim, upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O brojnim primjerima obračuna kriminalnih grupa crnogorskog podzemlja, koji su pokazali da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, nedavno su u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala tri lica koja su namjeravala da ih podmetnu pojedincima koje je trebalo da postanu žrtve ubistva. Kako se dolazi do eksploziva u Crnoj Gori, istraživao Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je troje ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20. poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je ono skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koje može od 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalihe iz ovog nesrećnog zadnjeg ratnih, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došla u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se kupuje.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona u hapsi.
Oni su imali plan da se pretresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krije eksploziv po kuća, ni pomagači, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv dok su oni požari u Tivcu bili, kako je eksplodiralo one 2-3 masline, gdje su eksplodirali kako je otežavalo gašenje požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapisa i one marmelade, isto to sve po stjena nađen. Znači oni kriju se taj eksploziv sve po stjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i naprave te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spuštali ođu, u tim su spuštali i kant ođu pola pune po 40-50 kilograma eksploziva su spuštali na duboke seke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 230 kila je znamo zubatačni plivar kad su spuštali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I sveta, tačnije o krizi na Korejskom poluostrvu. Ona sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku nema dobrog rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac. Razgovarao Srđan Janković.
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo 3 tsunamija na planeti, to je neoliberalizam, čija generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami, čija generika je prvenstveno na istoku, i naoružani fanatizam, čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj Federaciji pripada 28%. Postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike vagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu kao i neke moćne države.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rešenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rešenja nema osim rešenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nad mudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled, zato što ono fatalno trojstvo koje pominje, multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Analitičar Blagoje Grahovac u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!